Kiswahili translation of Discourse, Day 8. Siku ya nane imekwisha. Una siku mbili tu zaidi zilizobaki. Na kati ya hizi mbili, siku moja tu zaidi ya kufanya kazi kwa uzito. Hata siku moja inatosha vizuri mtu akifanya kazi kamili kama vile mbinu inavyokutaka ufanye kazi. Unapata faida nyingi sana. Kitu kingine muhimu, endelea kuielewa mbinu hii vizuri. Ili hata ukirudi nyumbani, utaitumia mbinu hii vizuri. Utafanya mazoezi vizuri. Utaitumia katika maisha yako vizuri. Kama sivyo, hata ikiwa unafanya kazi kwa bidii na kwa uzito, lakini hufanyi kazi vizuri, utakosa faida unapaswa upate kutokana na mbinu hii. Endelea kuelewa. Njia mbili muhimu za mbinu. Zote ni muhimu sawia. Ufahamu na utulivu. Zinaenda pamoja. Kama mabawa mawili ya ndege, lazima ziwe sawia kwa kipimo na sawa kwa nguvu. Kama sivyo, ndege haiwezi kupaa. Kama magurudumu mawili ya gari la farasi, ni lazima yawe sawa kwa kipimo na nguvu. Kama sivyo, hayatafanya kazi. Kwa hivyo, zote mbili ni muhimu sawia. Ufahamu na vile vile utulivu. Ikiwa una ufahamu na huna utulivu, kusudi halitekelezwi. Na ikiwa una utulivu na hufahamu mhemko, kusudi halitekelezwi. Ikiwa unafahamu kweli za nje, kweli chafu dhahiri, ni vizuri, lakini hii si vipassana. Hata kweli chafu zinazohusiana na muundo wako wa kimwili, muundo wako wa kiakili, muundo wa kimwili, shughuli zote za kimwili. Unafahamu muundo wa akili? Kuna hisia chafu dhabiti zinazokuja akilini na unafahamu. Hii husaidia. Lakini haya si mafunzo ya alielimika. Alikutaka ufanye kazi na mihemko mwilini. Kulikuwa na walimu kabla ya Buddha. Kulikuwa na walimu wakati wa Buddha. Kulikuwa na walimu baada ya Buddha pia. Na karibu wote, ila wale ambao walihusika na shughuli za aina yoyote ya tabia mbovu. Kama sivyo, kila mtu mtakatifu wa kweli anatoa mawaidha sawia. Vitu vya mlango wa mhemko wako usigeukie vitu hivi. Sura, umbo, rangi, mwangaza, sauti, harufu, ladha, mguso. Fikira labda zinazofurahisha, labda hazifurahishi. Usigeukie, usizue tamaa, usizue chuki. Hiki hakikuwa kitu kipya kinachotolewa na Gotama Buddha. Hii haikuwa elimu yake. Elimu yake ilikuwa ni kwenda kwa kina cha shida. Mtu yoyote yule alikuwa akipatia sala ya tano umuhimu. Milango sita ya mhemko na vitu vyao, kama kwamba tamaa na chuki, zilitokea kwa sababu ya mihemko. Katika kiwango dhahiri, huu ni ukweli. Lakini uvumbuzi wake ulikuwa sala ya tano pacha ya fasa. Milango sita ya mihemko ilikutana na vitu vyao sita. Na fasa pacha ya vedena. Mguso huo huanzisha mhemko mwilini, unaofurahisha au usiofurahisha. Vedana pacha ya tana. Tamaa yako, chuki yako, huanza baada ya wewe kupitia mhemko mwilini. Kiunganishi kilikuwa kimekosekana. Kwa hivyo, watu waliendelea kufanya mazoezi ili watoke kwa tamaa, watoke kwa chuki, lakini yote haya yalikuwa katika kiwango cha upande wa nje. Mzizi haukuguswa kamwe. Hawakungamua kwamba ni lazima waende hadi kiwango cha mhemko mwilini ili waondoe mzizi wa uchafu nje. Huu ndio ulikuwa mchango wa Gotama Buddha kwa wanadamu. Njia ya kutoka kwa mateso yanatoka kiwango cha kina. Tukikosa hii basi, ufahamu wetu si ufahamu kamili. Ufahamu wa mhemko mwilini na utulivu kwa mihemko inayofurahisha au isiyofurahisha. Haya ndiyo magurudumu ya mkokoteni huu. Haya ndiyo mabawa ya ndege huyu. Lazima zote ziwe sawia kwa kipimo na sawia kwa nguvu kwako wewe ili uendelee mbele. Ulianza kuchunguza kupumua kwako na kuchunguza katika eneo ndogo. Alipotaka ufanye hivi, kulikuwa na sababu yake. Ukifanya kazi katika eneo kubwa, akili haitaerevuka vile. Akili itahisi tu mihemko michafu hapa. Mhemko mchafu sana. Maumivu hapa, kukazwa hapa, joto hapa, haiwezi kuerevuka. Eneo la ufahamu, likiwa ndogo, akili inaerevuka. Huwa na hisia zaidi,
Na ifikapo siku ya tatu, ulianza kuhisi mihemuko kwenye eneo hili ndogo. Ikawa rahisi kwako kuhisi mihemuko kila pahali. Hiki ni kituo muhimu sana njiani mwa uhuru. Lazima mtu afikie kituo hiki ambapo mtu huhisi mihemuko kila pahali. Chafu au ngumu, lakini kila pahali. Hakuna sehemu yote ya mwili inapaswa iwe giza au tupu. Hiyo inamaanisha bila mhemko. Mhemko upo hapo kila saa, kila pahali. Lakini inapasa akili yako iwe na hisia za kutosha ili ihisi kituo muhimu sana. Lakini huwezi kufanya chochote kulazimisha hiyo. Inatendeka tu kwa kawaida. Kazi yako ni kuendelea kusonga. Kukaa pahali hakuna mhemko, kaa kwa dakika moja. Endelea kusonga. Kaa kwa dakika moja. Kwa subira sana. Kwa subira sana. Unapata akili yako inaimarika na kuimarika. Inakuwa na hisia zaidi na zaidi. Inaanza kuhisi mhemko kila pahali. Kituo cha pili muhimu. Tena, kituo muhimu sana. Ni uyeyushaji wa muundo wa akili na jambo. Inageukia vitingishi tu. Vitingishi. Alita,
banga.
Banga inamaanisha kuyeyusha. Kuyeyusha kabisa. Tena, uwezi kufanya chochote. Iache itendeke kwa kawaida. Unaendelea kuchunguza na akili yako itakuwa nyepesi na nyepesi. Erevu na erevu. Na kuwa na hisia zaidi na zaidi. Kikawaida. Sheria ya ulimwengu ni hivyo. Mihemko mibaya, dhabiti iliyo kazika, huanza kuyeyuka, kuyeyuka, kuyeyuka. Hiyo ni banga. Unaanza kupata mtiririko wa vitingishi vya kina kwenye mwili mzima. Hiki ni kitu muhimu, ilhali anasema ni uzoefu hatari. Hatari kwani, ukiwa umetoka kwa mihemko mibaya, iliyo kazika, isiyo furahisha, ghafla unafikia mtiririko unaofurahisha. Mtiririko unaofurahisha wa vitingishi. Kwa sababu ya tabia zamani ya akili, unaanza kukuza tamaa kwake na kukwamilia. Lo, ajabu sana. Na anasema, hii ndiyo hatari. Hatari kubwa sana. Mtu huweza kubaki mtulivu na mihemuko isiyofurahisha. Akitarajia kwamba, itaisha na ataanza kupitia yale mazuri. Kama vile wengine wameanza kupitia lakini, ile mizuri inapokuja. Mtu hukuza upendo kwake. Hiki ni kituo ambacho anasema, ni cha kuogofya sana. Hatari sana. Lazima mtu awe mwangalifu. Asikuze upendo wowote kwa mihemko hii ya kufurahisha. Kama sivyo, maendeleo yatasimama. Na si maendeleo tu yatasimama. Kurudi nyuma kutaanza, kwa sababu utaanza kuzua tamaa mpya. Tamaa, kukwamilia, kukwamilia. Wakati mihemko inayofurahisha, mtiririko huu wa mitetemo ya kina unaisha. Si ya milele? Inakuja, inaenda. Ndipo tena sankara ya mizizi wa ndani sana, ambayo kama sivyo, haingepanda juu. Itapanda juu. Kwa sababu ulianza kuhisi mtiririko huru wa mitetemo ya kina, kwa sababu ulifikia kiwango cha kuyeyuka kabisa, ndipo tu sankara ya mzizi wa ndani sana, inageuka kuja upande wa nje. Huenda ikawa ni ya aina yenye uchafu, na tena unaanza kuhisi mihemuko michafu, mihemuko isiyofurahisha. Unahisi kuvunjika moyo sana. Unaanza kuhisi, narudi nyuma. Nilikuwa na mihemko hiyo ya ajabu na sasa, angalia, imekosekana. Sasa nina tena mihemko hii isiyofurahisha. Hujaelewa dhama vizuri. Umeanza kucheza mchezo wa mhemko. Hii ndiyo mtu huendelea kufanya maisha yote. Sauti inayofurahisha au isiyofurahisha. Mtazamo, unaofurahisha au isiyofurahisha. Harufu, inayofurahisha au isiyofurahisha. Ladha, inayofurahisha au isiyofurahisha. Fikira, linalofurahisha au lisilofurahisha. Sasa vile vile mhemko mwilini, unaofurahisha au usiofurahisha, unaendelea kugeuka kwa tamaa, kwa chuki. Tofauti gani inaleta? Hujaelewa dhama, ijapokuwa marudio ya maonyo. Tunaona wanafunzi wengine, bila shaka wachache, lakini kuna wale ambao huendelea kupata funzo baada ya funzo, mafunzo baada ya mafunzo, lakini hawaelewi mbinu. Hawaelewi dhama. Wao huendelea kufurahia mihemko inayofurahisha, na wao huendelea kuwa na chuki kwa mihemko isiyofurahisha. Wao huendelea kucheza mchezo wa mhemko. Hii si vipassana hata kidogo. Ni lazima uwe mwangalifu sana, uelewe maana halisi ya mbinu hii vizuri, ili ufanye kazi ipasavyo, na utapata faida kamili ya mbinu hii. Lazima uende kiwango cha mizizi,
kiwango cha mhemko, na lazima uwe na utulivu kwenye kiwango cha mhemko. Kwa mhemko wote unaotokea, kila mhemko, mchafu au wakina, wakufurahisha au wakutofurahisha, una sifa sawia, sifa za kutokea, kupita, kutokea, kupita. Hii ndiyo lazima upitie. Wakati kuna mhemko mchafu, ulio gandamana, ulio kazika, basi tokeo ni dhahiri. Lakini baada ya muda fulani, hivi punde au baadaye, utapotea. Unaonekana kukaa kwa muda, ukitokea, ukipita. Unaonekana kukaa kwa muda na kupotea. Wakati mhemko huu mchafu, ulio kazika, ulio gandamana unayeyuka, na kugeuka kuwa mitetemo, sifa zinabaki sawia. Kutokea, kupita, kutokea, kupita. Sasa unaenda kwa upesi mkubwa. Unavyotokea, ndivyo unapita. Unavyotokea, ndivyo unapita. Kwa kasi kubwa, mara nyingi. Lakini sifa zinabaki sawia. Sifa hii lazima iwe dhahiri akilini mwako. Angalia, inabadilika, 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 na inabadilika. Na kwa hivyo, hakuna tamaa, hakuna chuki, hakuna tamaa. Hivi ndivyo unabadilisha mtindo wa tabia ya akili yako. Kama sivyo, ndani kwa kina, njia hii ya kuongeza, huendelea. Sankara baada ya sankara. Kila mara unazua sankara moja au nyingine, au nyingine. Kwa sababu mihemko ipo hapo kila wakati. Mradi tu, mtu awe yuko hai. Kila mara kuna mhemko mmoja au mwingine. Na kiwango cha kina zaidi cha akili kinaendelea kuwasiliana na mihemko hii. Kama unalala au uko macho, huwasiliani na mihemko ya mwili masaa 24 kwa siku. Kwa mfano, uko katika usingizi mzito. Ingawa tunasema usingizi mzito, hakika ni akili yako ya ufahamu tu ambayo inaenda kwenye usingizi mzito, kitwacho akili isiyofahamu. Kila wakati uwa na ufahamu wa mihemko ya mwili. Tuseme mbu amekuja na kukuuma. Isiyofahamu, kitwacho isiyofahamu, mara moja huhisi mhemko usiofurahisha. Unafukuza mbu, unaua mbu. Mhemko usiofurahisha ungali upo hapo. Utajikuna pahali pameumwa au kupasugua. Kama hivi, mbu watakuja usiku wote. Kuuma, kuja kuuma. Hutajua, akili yako inayofahamu haitajua. Hii inaonyesha kwamba kuna kizuizi kikubwa kati ya inayofahamu na isiyofahamu. Vile vile, unapokuwa macho, akili yako ya ufahamu itakuwa na shughuli na vitu vya nje kwenye kiwango cha uchafu sana. Lakini isiyofahamu, kiitwacho akili isiyofahamu, inawasiliana na mihemko ya mwili na huendelea kuhisi. Kukiwa na shinikizo pahali, inahisi. Kuna maumivu pahali, inahisi. Kuna kuwashwa pahali, inahisi. Kuhisi huku ni mfululizo. Hii imekuwa mtindo wa tabia ya akili yako isiyofahamu. Ili ubadilishe mtindo huu wa tabia kwenye kiwango cha ndani kabisa, uondoki kwa mateso yako. Uondoki kwa mateso yako. Unajaribu tu kusahihisha matawi, vijiti, majani, maua, matunda ya mti, lakini mzizi hauna afya. Unaoza. Mradi mzizi usiwe na afya nzuri, mti wako hautakuwa na afya nzuri. Akili yako inayofahamu haiwezi kuwa na afya mradi tu isiyofahamu isiwe na afya. Kwa hivyo, Buddha aligundua kwamba ni lazima tufanye kazi kwa kiwango cha kina sana ya akili isiyofahamu. Hii ndiyo ulianza kuifanyia. Jambo hili lapaswa libaki akilini mwako wakati wote, kwamba ni lazima nifanye kazi na kiwango cha kina zaidi ya akili yangu. Kuna mbinu zingine. Mbinu zingine za taamuli. Hatupo hapa kuzikashifu, lakini mbinu hii inavyohusika huanza kufanya kazi na kina ya akili mara moja. Ukiikosa kina ya akili, kusudi halitimizwi. Kwa sababu, njia ya kuongeza huendelea. Sankara baada ya sankara. Kila mara unazua sankara ya tamaa na chuki. Tamaa au chuki. Na wakati wote sankara ya ujinga, ujinga. Hujui kinachotendeka. Haya ni mateso. Kila sankara ni mateso. Sheria ya kuongezeka ipo hapo. Katika dunia ya nje pia, katika dunia ya mimea, njia hii ya kuongeza, kuongeza ipo hapo. Kwa hivyo, pia ndani kwa kina, njia ya kuongeza, kuongeza ipo hapo. Na kuna jinsi ya kusimamisha kuongeza huku na kubadilisha huu mtindo wa tabia. Katika dunia ya nje, mbegu ndogo, mbegu ya mti wa bayani, katika nchi za joto jingi,
tuna mti mkubwa uitwao mti wa bayani. Una mbegu ndogo kiasi cha mbegu ya ufuta. Mbegu hii ndogo ina huu mti mkubwa wa bayani. Ukipandwa, mti hutokea na kuwa mkubwa zaidi. Hukaa kwa karne. Huwa na muda mrefu sana. Mbegu moja imeanza kutoa matunda. Kila majira, mamia na mamia za mbegu. Na kwa karne nyingi sana, matunda baada ya matunda. Mamilioni ya matunda kutoka kwa mbegu moja tu. Ijapo mti huu una maisha marefu, wakati utafika ambapo utakuwa mzee, utaoza, utakufa na kuanguka, hakutakuwa na matunda zaidi sana. Kwenye kiwango dhahiri, tunaweza kusema kwamba mbegu moja imetoa mamilioni ya matunda. Lakini baada ya hayo, hadithi haishi. Kuongezeka kunaendelea. Elewa jinsi inaendelea. Mbegu ambayo ilipandwa na matunda ambayo mti mkubwa wa bayani umeanza kutoa. Sheria ya ulimwengu ni hivyo. Kila tunda lina mbegu ya sifa sawia. Moja au zaidi. Kila tunda lina mbegu. Na tena, mbegu hii ina mti mkubwa wa bayani. Mamilioni ya matunda. Mamilioni ya matunda. Na kila mbegu ina mti mkubwa wa bayani. Lo, njia ya kuongezeka isiyoisha. Njia ya kuongezeka isiyoisha. Lakini, ulimwengu pia umetusaidia kuelewa jinsi njia hii inaweza kusimamishwa. Ni kweli kwamba kila mbegu ina mti mkubwa wa bayani. Lakini, mbegu hii inahitaji udongo wa rotuba. Inahitaji maji. Inahitaji mbolea. Samadhi, ukitupa ardhini penye mwamba, haiwezi kuwa. Mti wa bayani hauwezi kutoka kwake. Lakini, ugumu wetu ni kwamba mbegu hizi za sankaras, mamilioni kwa mamilioni yao, zinakuja kwa sababu ya mbegu ambayo tulipanda kwa wakati mmoja. Nyingi sana zinakuja. Sasa, tunaendelea kutoa samadhi nzuri kwa kila mbegu ambayo inakuja. Tunaendelea kutoa udongo wenye rotuba kwao. Lo, sankara yangu inaendelea kuwa. Lo, mateso yangu inaendelea kuwa. Yanaendelea kuwa. Ni ujinga gani huo? Hii ndiyo mtu huendelea kufanya. Ni kama kwamba mtu amebeba tanki lililojaa gesi, petroli. Cheche ndogo kutoka nje, inagusana nayo. Na kunatokea mlipuko mkubwa. Maelfu kwa maelfu ya cheche mpya. Huelewi kwamba kila cheche unayokuza, italeta mamia na maelfu ya cheche. Na kwa kila cheche inayokuja, utakuwa ukitupa gesi hiyo yote. Kuongezeka. Katika kiwango cha maarifa, mtu huelewa. Kuongezeka huku ni hatari sana kwangu. Ninapaswa nisikuze sankaras. Kila sankaras ni ya kudhuru sana. Kila sankaras ni ongezeko la mateso yangu. Hii tu ni ufahamu wa maarifa. Isipokuwa ufanye mazoezi vizuri katika kiwango cha mihemko, huwezi kutoka kwa mateso. Mtu hujua vizuri sana. Mtu ananielekezea moto ili anichome. Kitu bora ni kwamba niweke chombo changu cha maji tayari. Atakapokuja, nitakifungua chombo changu cha maji na kuzima moto mara moja. Mtu huelewa hii katika kiwango cha maarifa. Lakini katika kiwango halisi, mtu fulani analeta moto. Nilifungua bomba langu la petroli. Choma. Namrushia ndoo iliyojaa petroli. Wewe chomeka, nichomeke, sisi sote tuchomeke. Baadaye unang'amua. Hilo lilikuwa kosa kabisa. Singefanya hivyo. Nilipoelekezewa moto, ningetumia maji kuzima, si petroli. Na unamwendea Mungu wako Mwenyezi. Kwa Mungu huyu au Mungu wa kike huyu, Mungu yule au Mungu wa kiume yule, na kuomba. Nilifanya kosa. Tafadhali niwie radhi. Nilifanya kosa. Wakati ujao, unafanya lile lile kosa. Wakati ujao, kosa lile lile. Hutoki kwa kosa kwa sababu huelewi yanayotendeka ndani mwa kina. Haisaidii. Ndani kwa kina, mlipuko wa volkano. Wakati wote, mabaya haya. Kuibuka kwa hisia hizi mbaya. Huwezi kutoka kwake ila uanze kuchunguza mihemko mwilini. Lazima uhisi mihemko. Sehemu moja muhimu ya mbinu ni kwamba ni lazima ufanye akili yako erevu sana. Ya kuhisi sana. Ili uhisi mihemko sana. Na sehemu nyingine ya mbinu ni ubaki mtulivu. Usiibue hisia. Endelea kuelewa. Hii ni anicca. Hii si imani ya uongo. Usikubali kwa sababu Buddha alisema hivyo.
usikubali kwa sababu utamaduni unasema hivyo. Kwa uzoefu wako mwenyewe unapata, vitu vinatokea, na punde au baadaye vinapotea, vinatokea, vinapotea, vinatokea, vinapotea. Wakati kila kitu kimeyeyuka, basi, kutokea na kupotea, kunatendeka kwa kasi sana. Lakini, ukweli sawia upo hapo, kutokea, kupotea, kutokea, kupotea. Ni anicha, si ya milele, si ya milele. Kwa njia hii, unaanza kubadilisha mtindo wa tabia katika kiwango cha kina zaidi ya akili yako. Hii ni muhimu sana. Ni lazima uelewe hii. Sheria ya ulimwengu ni hivyo, kwamba mara unapoacha kuzua sankaras mpya, zile nzee zitaanza kuja upande wa nje na kuanza kuondolewa. Unapobaki mtulivu, zinakuja upande wa nje. Wewe ubaki mtulivu, zitakuja upande wa nje. Zitakuwa dhaifu, dhaifu, dhaifu na kugeuka hewa. Hii ni sheria ya ulimwengu. Hii ndiyo ilingamuliwa na mtu huyu alielimika. Huu ulikuwa uvumbuzi wake. Alisema, Sankara Pachaya Vinyana. Kiungo katika mnyororo kinachoitwa Vinyana. Ufahamu wa akili. Kila mara inatokea, inapotea, inatokea, inapotea. Na sababu karibu ya hii ni Sankara. Kila mara unazua Sankara. Vinyana ya wakati ujao. Ufahamu wa wakati ujao. Tena unazua Sankara. Ufahamu unatokea wakati ujao. Unazua Sankara. Na ufahamu unatokea. Kama hivi, njia hii huendelea na kuendelea. Mwisho wa maisha, Sankara ya nguvu sana itainua kichwa chake na kutoa msukumo wa nguvu. Vinyana hutokea katika mwili mwingine. Na huendelea, huendelea, huendelea. Ukweli huu ulingamuliwa na alielimika. Jinsi ya kusimamisha? Ukiendelea kuzua Sankaras, mtiririko huu utaendelea. Utaendelea. Unapoacha kuzua Sankara mpya, kinyume ya njia hii itaanza moja kwa moja. Mfano mmoja. Mtiririko huu wa akili na jambo ndio mtiririko wa maisha. Akili na jambo. Kwa maisha ya jambo, kwa mtiririko wa jambo, ni lazima utoe chakula cha kimwili. Kwa usaidizi wa chakula hiki cha kimwili, unaendelea. Unaendelea, unaendelea. Pia, kwa mtiririko wa akili, chakula cha akili, Sankaras, lazima itolewe, ndipo tu itaendelea, itaendelea, itaendelea. Tuseme siku moja hujala chakula chochote, umefunga. Umefunga, na bado kuna mtiririko wa maisha. Unaendelea. Unaamua kufunga kwa siku mbili. Unaendelea. Siku tano, siku kumi. Umefunga kwa mwezi mmoja, miezi miwili. Mwisho wa mwili unakufa. Kwa sababu umeacha kutolea chakula kwa muda mrefu sana. Ukiwa umeacha kutoa chakula kwa muda mrefu sana, mbona mwili ulichukua miezi mingi sana ili ufe? Kwa sababu akiba ya zamani ilikuwepo. Chochote ulichokusanya, mafuta na kadhalika, ilianza kutumiwa. Wakati hicho pia kilikuwa kimekwisha chote, hakukuwa na chakula zaidi. Mwili ukafa. Jambo lilo hilo linahusika na mtiririko wa akili. Unaendelea kutoa Sankara kwa chakula cha mwili. Ikiwa utaipa chakula hata mara moja katika masaa 24, hii inatosha kuhifadhi mwili. Lakini ili mtiririko wa akili uendelee, ni lazima chakula kitolewe kila mara. Ni lazima malisho yaje kila mara, kila mara. Kwa mbinu hii, unajifunza kutoa chakula kipya. Ikiwa wakati huu hujatoa chakula chochote kipya, umepitia tu mhemko, unatabasamu tu, anicha. Anicha, huna tamaa wala chuki, wala ujinga. Ufahamu tu, na haugeuki, huzui Sankara. Bado mtiririko wa akili, hujasimama. Wakati ujao, hujazua Sankara yote. Wakati ujao tena, hujazua Sankara yote. Bado inaendelea, inaendelea, inaendelea. Vipi? Jambo hilo lilo, sasa ni akiba yako nzee ya Sankaras. Wakati hujatoa Sankaras mpya kwa mtiririko wa maisha, ile awali ni lazima ije upande wa nje. Inakuja upande wa nje, na vinyana mpya hutokea. Tena, hujatoa Sankara yote. Ile nzee inakuja upande wa nje, na vinyana mpya inatokea. Na kama hivi, inatiririka, inatiririka. Wakati Sankara zimeliwa, ndipo uko nje yake. Uko huru kutoka kwa mateso yako. Jambo hili lipo hapo. Lakini, kwa kupitia tu, ndipo mtu huanza kuelewa jinsi zile nzee zinakuja upande wa nje. Tuseme umezua Sankara ya hasira. utapata kwamba mhemko ulioko ni ya kutufurahisha kwa sababu hisia iliyoko ya kemikali imeanza. Kwa sababu ya mhemko huu usiofurahisha, kwa sababu ya hisia ya biokemikali ambayo imeanza kutiririka, tena biokemikali hii inaanza na kuna mhemko usiofurahisha. Na kwa sababu ya mhemko huu usiofurahisha, tena unazua hasira. Mzunguko huu, hili ni ongezeko la mateso yako. Mfululizo, mfululizo, sankara baada ya sankara, sankara baada ya sankara. Umezua hasira. Kutokana na hayo, hisia za biokemikali zimeanza. Mhemko usiofurahisha kabisa umeanza. Huonyeshi hisia, tena huendelea kwa muda. Huonyeshi hisia, hisia, hisia. Mtindo wa tabia huanza kubadilika. Ili ubadilishe mtindo wa tabia, lazima mtu aende kwa kina cha akili katika kiwango cha mhemko na kujiepusha na kuhisi. Utapata jinsi huanza kuondoa akiba. Mfano moja unatolewa. Una fueli, mrundiko wa kuni. Unaiwasha na inaanza kuchomeka. Inapochomeka, unairushia kuni zaidi. Inaendelea kuchomeka, unairushia kuni zaidi. Kuni mpya ambayo unaiongeza, moto inaanza kuchoma vipande hivi vipya. Vipande vya kuni nzee vinabaki vimezikwa chini kwa kina. Safu baada ya safu, moto unaendelea kuongezeka. Kuna moto mpya unakuja. Vipande vipya zaidi vinakuja. Ukiacha kutoa fueli mpya, moto huanza kuchoma mengine. Punde au baadaye, utachoma vitu vyote. Watu huelewa jambo hili kwa njia tofauti. Jinsi sankara nzee inapata kuondolewa. Ukweli ni huondolewa. Lakini swali ni huondolewaje? Kama miaka 30 iliyopita, mwanasayansi mtafiti kutoka nchi za magharibi alikuja kwa mwalimu wangu. Alikuwa rafiki ya rafiki yangu. Aligundua kwamba katika Bama kulikuwa na mbinu na kulikuwa na mwalimu ambaye hufunza watu kutoka kwa mtindo mbaya wa tabia na kuishi maisha ya amani, maisha ya upatano. Mikusanyiko yote ya najisi za akili huondolewa na mbinu hii. Kwa vile alikuwa mwanasayansi, alitaka kuchunguza jinsi inatendeka. Alikuja Bama. Kwa kawaida, mwanafunzi mpya hakupewa zaidi ya siku 10 kwa mafunzo na mwalimu wangu. Lakini sijui kwa nini aliamua kwamba jambo hili linastahili. Alimpa mafunzo ya muda mrefu moja kwa moja. Siku 10 za anapana. Alikuwa akifanyia hiyo kazi na kugeuka kukanza. Kugeuka kwa nguvu kwamba wakati mwingine angeonekana kwamba alikuwa akiruka kama inchi 6 kutoka sakafuni na wakati huo huo akitamuli. Mwalimu wangu aliendelea kutabasamu. Siku moja aliniambia, nenda uone jinsi anavyotamuli. Kila mmoja pale alikuwa na kijumba cha tamuli. Nilichungulia tunduni mwa kijumba chake. Nikaona kwamba alikuwa amesimama kwa mabega yake. Mwili wake wote ulikuwa ukitetemeka kama alikuwa amepagawa na pepo fulani. Ni nini kilikuwa kikitendeka? Nilimwendea mwalimu wangu. Ni nini kilikuwa kikitendeka? Alitabasamu na kucheka. Alisema, vizuri, ache itendeke. Ni vizuri kwake. Na akaendelea. Baadaye tulijua kwamba alikuwa mtafiti mtaalamu katika kiwanda cha anga. Alikuwa amevumbua na kusaidia katika utengenezaji makombora ya nuclear. Mtu kama huyu anaweza kuwa na aina gani ya sankara? Mtu ambaye anatengeneza moto wa jehanamu ambao unaua mamilioni ya watu. Sankara za aina gani? Ilitokea hivyo. Mwalimu wangu alikuwa kitabasamu. Yache ije. Yache ije. Mwisho wa mafunzo, alihisi akiwa mwepesi sana. Alikuwa na furaha sana. Ajabu sana. Mwalimu wangu alisema, vizuri, chafu hizo zote zimetoka nje na wewe ni mwepesi sana. Alisema, mimi ni mwepesi. Huu ni ukweli. Na hisi furaha. Huu ni ukweli. Lakini siwezi kufahamu kwamba chafu zangu na jisi zangu zilitoka nje kwa mhemko huu. Nawezaje kukubali hiyo? Mwalimu wangu alicheka. Alisema, vizuri, usikubali. Buddha pia alikuwa akisema, usikubali. Usikubali tu kwa sababu unasema hivyo. Usikubali kwa sababu unasema hivyo. Usikubali kwa sababu utamaduni unasema hivyo. Au, maandiko yanasema hivyo. Endelea kujifanyia majaribio. Utakapoelewa kwa uzoefu wako mwenyewe na kupata kwamba, ndio, hii ni kweli na hii ni nzuri, ndipo tu utaikubali. Alirudi nyumbani na baada ya siku chache, aliandika barua. Tamuli hii imenipa matokeo ya ajabu. Nilikuwa mtu wa kukasirika kwa haraka sana.
Nilikuwa na mkazo sana wakati wote kuwa na uhusiano mbaya na wakubwa wangu au wale ambao walikuwa wakifanya kazi chini yangu. Na hata sikuwa na uhusiano mzuri sana na mke wangu. Sasa kila kitu kimebadilika. Si kwamba kila kitu kimebadilika, nimebadilika mimi. Badiliko kubwa sana limekuja ndani yangu. Napata kwamba kila kitu ni kizuri sana, kizuri sana. Bado sielewi jinsi mhemko unahusika na jinsi chafu zangu zimepotea. Mimi ni mwanasayansi. Nitakubali vipi? Baada ya miaka michache, alirudi tena. Alifanya kazi katika vipasa na tena kwa mafunzo ya muda mrefu. Na aliporudi nyumbani, aliandika barua na nakala ndefu. Alikuwa mtaalamu wa madini, mtaalamu wa kusafisha chuma, chuma inayotumika angani na kadhalika. Aliandika, tuna jambo, dana. Ikiwa chuma inatakiwa isafishwe, lazima iwe safi kabisa, hata chembe moja. Kipande kidogo sana kati ya vipande vidogo haipaswi iwe geni. Lazima iwe 100% safi. Safi kabisa. Kupata usafi huu kabisa, tunaiyeyusha. Alafu tunatoa chuma mviringo ambayo ni 100% safi. Tunaipitisha chuma hii juu ya chuma yenye umbo kama ufito ambayo tunataka kuisafisha. Chuma hii mviringo, kwa sababu ni safi, inakuza samaku fulani, inaanza kuvuta uchafu wote kutoka kwa ufito huu. Vipande vyote vidogo, hata kimoja kati ya milioni, haiwezi kubaki. Bila kuonekana, ni lazima ziondoke. Vipande vidogo vilivyobaki viko katika hali nzuri na chuma hupata nguvu nyingi sana. Lo, hii ndiyo Buddha aligundua. Chuma hii safi ya mviringo ya ufahamu, ikisonga kutoka kichwani hadi miguuni na miguuni hadi kichwani. Ikiwa chuma hii si safi, mbinu haifanyi kazi. Ikiwa chuma hii inageuka, tamaa, chuki, haifanyi kazi. Kwa sababu ni safi, haigeuki, hakuna tamaa, hakuna chuki, inaendelea kusafishwa. Hii ndiyo ilikuwa njia yake ya kuelewa. Watu tofauti wanaelewa katika njia zao tofauti, lakini ukweli ni kwamba kweli inasafisha. Mtu ananijia na kuniambia, kuna jambo linalofananishwa na mawe ya battery. Mawe ya battery inayojazwa. Tunaendelea kuijaza. Na mawe inajaa. Tunaacha kuijaza. Hatufanyi chochote. Na inaanza kupungua nguvu kikawaida. Ufanyi chochote kuifanya kupungua nguvu. Tunaacha tu kuijaza. Lo, hii pia ni jambo lenye msimamo. Mtu anakuja na kuniambia, unaona vinyago hivi vya kuchezea ambavyo unasokota. Vinyago hivi vya kusokotwa. Unaendelea kukisokota, alafu unakiacha. Na kinacheza ngoma kidogo, alafu kinajikunjua mara moja. Ufanyi chochote kukikunjua. Unaacha tu kukisokota. Buddha alitoa mfano, ni kama wakati una kamba. Unaendelea kuizungusha pande mbili za kamba. Ukiangusha chini kwa ghafla, basi, prrrr, itafunguka. Hii ni sheria ya ulimwengu. Unaacha kuongeza, kuzua sankara mpya. Zile za zamani hazina budi kuondolewa. Unapoendelea kuzua sankara mpya baada ya sankara mpya, njia ya kuondoa haiwezi kuanza. Kuna njia ya kuongeza wakati wote. Hii inamaanisha njia yako ya mateso inaongezeka. Kila mara sankara inapoongezeka, mateso yako yanaongezeka. Rahisi sana kuelewa, na ilhali ni vigumu sana. Watu huisahau na huendelea kuzua sankara baada ya sankara, mateso baada ya mateso, mateso baada ya mateso. Haya ndiyo lazima mtu ajifunze. Ufahamu mihemko na uhisi mihemko. Ufahamu wa mihemko na kutogeukia mihemko. Rahisi sana. Hii ndiyo mbinu. Ukikosa hii na kufanya kingine kile, basi matokeo hayatakuwa hapo. Ukifanya haya mazoezi, matokeo hayana budi kuwa hapo. Kidogo kidogo, uzoefu wako mwenyewe utakuonyesha hii. Kama mke nyumbani anainunua sabuni fulani, kuna nguo chafu, akitumia sabuni, uchafu utapotea. Si kazi ya mke nyumbani kuamua ni kemikali gani ilikuwa katika sabuni hii ambayo ilitoa uchafu, kugundua jinsi nguo ilivyokuja ikawa safi. Hii ni kazi ya wanasayansi wataalamu. Wanasayansi, wachie wafanye. Lakini, kwa mtu wa kawaida,
mtu huelewa kwamba kuna mateso na tabu kwa sababu ya mtindo wa tabia za kuzua sankara baada ya sankara. Umeacha kuzua sankara na unapata unatoka kwa mateso yako. Mtindo wako wa tabia unabadilika. Watu ambao wameshikwa sana na hasira zao hupata wanatoka kwa hasira zao. Walioshikwa na tamaa hutoka kwa tamaa zao. Walioshikwa na aina yoyote ya uchafu wanaanza kutoka kwa uchafu. Matokeo yapo hapo. Ushahidi upo hapo. Kwa sababu unaupitia na unaukabili tu punde unapoanza kuupitia ukweli. Matokeo ambayo ni mazuri kwako. Haya ndiyo aliendelea kufundisha maisha yake yote. Haya ndiyo aliendelea kufundisha. Utulivu, utulivu. Utulivu wako ndani lazima udhihirike kama utulivu nje. Utulivu katika maisha yako ya kila siku. Sasa inapasa utulivu huu uje. Mabadiliko maishani yatakuja. Mafunzo hayakuwa tu kwa watawa wa kiume na watawa wa kike. Yalikuwa sawia kwa wenyeji. Wengine kati ya wenyeji walikuwa wakija kwake. Kundi moja lilikuja na kumuuliza, "Bwana, hatuko tayari kuwa watawa wa kiume au wa kike. Ni lazima tuishi kama wenyeji. Mbinu itafanya kazi kwetu. Tunaweza kupata uhuru pia." Hakika, mbinu ni mbinu kwa wote. Mtu anapokuwa mtawa wa kike au wa kiume, basi hakuna wajibu wote zaidi maishani. Mtu anaweza kutoa maisha yake yote kwa kusudi hili. Na matokeo yatakuja hivi karibuni. Lakini, kama mwenyeji, mtu ana wajibu nyingi. Na pamoja na wajibu huo wote, huwezi kutoa wakati mwingi. Kwa hivyo, inachukua muda mrefu kidogo. Lakini hufanya kazi hata kwa mwenyeji. Alitoa hotuba kwa mwenyeji, akieleza jinsi mbinu hufanya kazi kwa mwenyeji. Kama mwenyeji, ni lazima mtu aangalie wajibu wake wote. Ikiwa wewe ni mwenyeji, hupaswi kukwepa wajibu wako. Wajibu wako kwa jamaa yako, kwa jamii, yote haya, unayatenda. Unayatenda vizuri. Wakati huo huo, unafanya mazoezi. Unafanya mazoezi. Buddha alitoa utunzi 32 za mume mwenye familia, mke mwenye familia, jinsi ya kupata faida 32 za dhamma. Kila moja ni ya juu zaidi, hadi mwisho. Na kama hivyo, alipofikia mwisho, kwa ya juu zaidi, alisema,
"Put Tassaloka dhammehi chetangya sanakampati, chetangya sanakampati asokan birjankhemam etang mangalamuttamam."
Etang mangalamuttamam. Hii ndiyo sifa ya juu zaidi maishani. Ni nini? Putasa loko dhammehi. Unapokutana na mabadiliko ya maisha, heri na shari, na kila mtu lazima akutane na mabadiliko maishani, ndipo chitam yesana kampati, akili yako haitikisiki, inabaki imara, sawia, asokam, huanzi kulia, hukuzi huzuni akilini mwako, virajang, hukuzi uchafu wote akilini mwako, kemam, hukuzi hisia za kutokuwa salama akilini mwako. Unahisi wakati wote uko salama. Uko njiani ya dhamma. Hakuna chochote kitakachotendeka vibaya. Hii ndiyo sifa ya juu zaidi. Utulivu na mabadiliko yote ya maisha. Mabadiliko yote ya maisha. Haswa wakati vitu visivyofurahisha vinatendeka maishani. Ni rahisi vya kutosha kuwa ya kufurahisha. Wakati maisha yanatiririka kama wimbo mtamu. Lakini mtu anayestahimili ni mtu aliye na tabasamu wakati kila kitu kinaenda vibaya sana. Na vitu huenda vibaya sana mara nyingi maishani mwetu. Kila kitu kinaenda vibaya sana. Kila kitu kinaenda vibaya sana. Bado unatabasamu. Si kama mwigizaji wa kiume au wa kike. Unatabasamu kutoka ndani. Labda kuna mhemko usiofurahisha hapo. Na unatabasamu kwa mhemko huu. Anicha. Wewe pia ni Anicha. Wewe pia ni Anicha. Hebu nione utakaa kwa muda gani? Haya ndiyo mafunzo ya Buddha. Sheria ya ulimwengu ni ubaki mtulivu katika kila hali. Mbele ya mabadiliko yote ya maisha. Na utapata ajabu. Chochote alichokuwa akihubiri, alikitenda yeye mwenyewe. Hata maishani mwake, mtu alielimika lazima apitie mabadiliko ya maisha. Shida na raha hazina budi kuja. Alianza kufundisha dhamma hii kwa 5 kati ya marafiki zake wenzake. Ilienea hadi 50,
ambayo ilienea hadi 500 hadi 1500 kama hivi ilianza kuenea. Karibu umati wote wa India kaskazini ulianza kufanya mazoezi ya dhama. Katika maisha yake watu walifaidika. Hata hivyo, watu wengine walikuwa wakimpiga sana kidogo, kwa sababu hawakuelewa ni nini mtu huyu alikuwa akifundisha. Pengine walifikiri anafundisha kitu kinyume ya dini yetu, utamaduni wetu. Dini yetu itamalizwa kwa sababu ya mafunzo yake. Na kidogo ilikuwa swala la riziki kwao. Walikuwa wanahubiri. Watu wakianza kufuata mafunzo yake, hakutakuwa tena na kanuni, utaratibu, sherehe za dini. Hakuna chochote. Anasema, jichunguze tu na usafishe akili yako na uishi maisha yenye afya, maisha ya furaha. Na ni nini hizi kanuni na taratibu zitafanya kusaidia? Ikiwa hakukuwa na kanuni na taratibu, wangepoteza riziki yao. Kwa hivyo, kulikuwa na pingamizi. Wangewezaje kusimamisha kuhubiri kwake? Kulikuwa na njia moja. Katika siku hizo, kulikuwa na mjadala mkubwa wa umma. Kulikuwa na rabsha sana. Watu wangekuja na umati mkubwa wa wafuasi wao na kupiga kelele na kufanya mzaha. Hakukuwa na mjadala halisi. Ilikuwa aina ya kelele. Hata hivyo, ilikuwa mashuhuri. Na mtu angeshindwa, basi watu hawangekubali mafunzo yake. Kwa hivyo, wangekuja kupingana naye, kujadiliana. Lakini walipokuja mlangoni mwa asram yake, walianza kuvikuna vichwa vyao. Yeye ni mtu mwerevu sana. Tunawezaje kujadiliana naye? Hata tukitumia kelele, si rahisi, kwa sababu yeye hujibu kwa upole sana. Hebu tuhesabu ni mambo yapi tutajadili? Ni nini kujadili? Na hebu mmoja wetu awe kiongozi. Wewe uwe kiongozi. Wewe uwe kiongozi. Mmoja wao anasema, vyema, nitakuwa kiongozi. Hebu tuyaandike mambo yote chini. Ndio, andika yote chini. Wewe huna nywele ndefu uliosukwa kichwani mwako? Ndio, ndio. Katika siku hizo, watawa wote walikuwa na nywele zilizosukwa. Wewe huna ndevu au masharubu marefu? Ndio, ndio. Masharubu marefu au ndevu? Wewe huna shada la shanga, tashbihi shingoni? Ndio, ndio. Wewe huvai ngozi ya paa au mnyama kiunoni? Ndio, ndio. Hupaki jivu mwilini mwako? Ndio, ndio. Alafu kwa ghafla mtu akasema, maswali haya yote yameshaulizwa. Wakati wote watu wanapomuuliza maswali haya, yeye hutabasamu, anasema, sipendi haya. Ikiwa unayapenda, endelea. Siwatetezi. Endeleeni. Ikiwa mnayapenda. Tunawezaje kugombana kuhusu kitu ambacho yeye hafanyi? Hebu tutafute kitu kibaya katika matendo na mafunzo yake. Vyema, pasua hii. Tengeneza orodha mpya. Anahubiri nini na desturi yake ni nini? Anahubiri sila, maadili. Na anatenda kulingana na maadili. Tunawezaje kubishana kuhusu hiyo? Maadili ni ajabu. Ikiwa mtu anaishi maisha ya maadili na anafundisha wengine kuishi maisha ya maadili, hatuwezi kugombana na hayo. Ni nini kingine? Anafundisha samadhi. Samadhi ni nini? Maarifa kuzidi akili. Maarifa kuzidi akili? Nimekuwa nikijaribu kwa miaka mingi sana na siwezi kupata maarifa kuzidi akili. Ikiwa mtu ana mbinu ambayo inakufanya mwerevu wa akili yako, ni ajabu. Tunawezaje kupingana na hayo? La. Nini kingine? Anafundisha panya. Panya ni nini? Njia ambayo uchafu wote wa akili unaisha. Uchafu unaisha? Hakuna hata uchafu wangu kidogo umeisha. Ikiwa uchafu unaisha, ajabu. Tunawezaje kupingana kwa jambo hili? Si hili. Nini kingine? Hakuna kitu kingine. Hazungumzi kitu kingine. Anasema, nafundisha na kufanya mazoezi ya sila, samadhi, panya. Sila, samadhi, panya pekee. Vitu vingine vyote, imani yako, kanuni zako, falsafa zako zote, zinazidi. Sina chochote cha kuhusiana nazo. Uendelee jinsi unavyopenda, lakini tatu hizi ni muhimu. Ndizo asili ya dhama. Walienda zao kwa sababu hawangebishana. Lakini kwa vyovyote, kitu kinapaswa kifanywe ili kuhubiri kwake kusimamishwe. Na njia moja ni, tafuta kashfa fulani. Kukiwa hakuna kashfa, buni kashfa. Na kwa mtawa, kunaweza kuwa tu na kashfa za aina mbili. Pesa au wanawake. Pesa. Hatuwezi kubuni kashfa kuhusu pesa kwa sababu ameacha maisha yake mwenyeji na na stare zote za kuwa mwana wa mfalme, hana chochote anachobeba. Lakini mwanamke, ndio, kuna kitu kinaweza kutendeka hapo, kwa sababu wanaume na wanawake wote huja kujifunza dhama kutoka kwake. Kwa hivyo, walimfunza msichana mdogo mrembo. Kila jioni angeenda kwa asaram ya Buddha na kulala chini ya mti, akiwa na manukato mengi na kadhalika. Na siku iliyofuata, nywele zake zikiwa chini, angeenda nje akisema, "Lo, nilikuwa na usiku wa ajabu na Samana Gotama. Nilikuwa na usiku wa ajabu." Watu walisikia haya. Nini kinatendeka? Anazungumzia nini? Siku mbili, siku tatu, siku saba, alafu akacha. Baada ya kama miezi minane, kulikuwa na kongamano kubwa. Buddha alikuwa akifunza dhama. Idadi kubwa ya manabii wake walikuwa hapo. Kiongozi wa nchi, mfalme, Pasenandi, alikuwa hapo. Mkuu wa amri jeshi na waziri mkuu walikuwa hapo. Anata Pindika alikuwa hapo. Mama Visaka alikuwa hapo. Idadi kubwa ya watu. Msichana alikuja. Alikuwa amekiweka kipande cha mbao tumboni mwake. Alifunga kwa kamba fulani na kufunika kwa gunguruo shimanzi lake. Alafu akaja akipiga kelele na kutukana. "Lo, kipara, ikiwa huna chochote kwa mtoto wako, anayetarajiwa, waulize watu hawa matajiri, manabii wako, wanapaswa wafanye kitu." Kila mtu hakufurahi. Anasema nini? Mbona anazungumza kuhusu Buddha hivi? Buddha alitabasamu. "Upendo tu, huruma tu. Lo, mtoto wangu, unajua ukweli wa yale unayosema? Najua ukweli wa yale unayosema. Upendo tu, huruma tu." Ingekuwa rahisi kwake kumuuliza kiongozi ambaye alikuwa mfuasi wake mkubwa. "Anasema uongo, kata kichwa chake." Kichwa chake kingekatwa. Lakini Buddha hangekuwa Buddha. Huruma tu, huruma tu. Mitetemo hii ya huruma ilikuwepo hapo. Na akawa na wasiwasi sana. Wasiwasi sana. Kamba ikalegea, kipande cha mbao kikaanguka. Dhamma hufanya kazi.
Katwan katamudrang ivagabiniya chinchayadut vachanang janakayamajhe santehin som vidhina jitva munindo.
Alifaulu kwa sababu ya utulivu wa akili yake, upatano wa akili yake, amani ya akili yake, si kwa kugombana. Huwezi kufaulu kwa kuzozana. Alitenda haya maishani mwake. Hali nyingi sana zilikuja maishani mwake. Na akaweka akili yake tulivu sana, starehe sana, safi sana, upatano sana, vizuri kwake, vizuri kwa watu wote. Kisa kimoja zaidi. Mzee mmoja Brahmin alikasirika sana. "Huyo mtu Buddha anafundisha kitu ambacho ni kinyume kabisa na dini yetu. Jamaa yangu mwenyewe, wakwe zangu, wote wameacha kufuata kanuni, utaratibu na sherehe zetu. Wanaketi pembeni na kufanya hii uvutaji pumzi. Mhemko. Wanafanya nini? Ataharibu dini yetu nzima. Lazima niende kupasua kichwa chake. Hii ndio njia tu ya kusimamisha mafunzo yake." Na akaenda kwa Buddha akiwa na hasira sana. Akakaribia, akitukana, akitukana, akitukana. Buddha alisema, "Mzee, unaonekana umegadhabika sana. Njoo uketi. Hebu tuzungumzie shida yako." Mzee alikuwa ameamua, "Sitaanza kuzungumza naye kwa sababu yeye ni mtu mjanja sana. Mara tu nitaanza kuzungumza naye, hasira zangu zitaisha. Hasira zangu zikiisha, sitaweza kukipasua kichwa chake. Lazima niende na hasira yangu." Na anaendelea kukaribia, kukaribia, akitukana, akitukana. Buddha alisema, "Mzee, jibu tu swali moja. Wewe hupata wageni nyumbani kwako?" "Ndio, ndio. Wageni wengi huja nyumbani kwangu. Hii inahusika vipi na chochote? Niambie, uenda wageni huleta zawadi?" "Ndio, ndio, wageni huleta zawadi." "Hiyo inakuhusu nini?" "Tuseme mgeni amekuletea zawadi, na wewe umeikataa zawadi hii. Nini kinatendeka basi?" "Nini kinatendeka? Zawadi inabaki na mtu ambaye ameileta." "Nataka kukuambia kitu sawia. Mzee, ulikuja kama mgeni kwangu. Ulileta zawadi hizi zote za matusi yako. Siyakubali, yabaki nawe. Ni mali yako, si mali yangu." Mzee alikuwa mtu mwerevu sana. Alikuwa tu na buibui nyembamba, pasia nyembamba ya ujinga, ambayo haikumwezesha aelewe ukweli. pazia hii ilinuliwa na akaanza kuelewa ni vipi kwamba maisha yote watu hutuletea zawadi, zawadi ya tusi moja, na kwa kurudisha tunatoa zawadi 10. Wanaleta zawadi 10 na tunawapa zawadi 100. Kubadilishana zawadi huku ni wewe usiwe na furaha, mimi nitakuwa na huzuni. Gotama Buddha alijifunza mbinu hii ya kukataa zawadi yoyote. Keti mzee, keti, funga macho yako, chunguza kuvuta pumzi, chunguza kuvuta pumzi, chunguza mhemko, chunguza mhemko. Ni lazima ujichunguze. Isipokuwa ujichunguze, huwezi kutoka kwa shida hii. Hii ni shida kubwa kwa kila mtu. Mtu huyu, Bharadwaj, alifanya mazoezi. Akifanya mazoezi, akaja kuwa arhant, mtu aliyeelimika kikamilifu. Na kwa maisha yake yote, aliendelea kuhudumia watu, kuhudumia watu. Mbinu yote hii ni hiyo. Isipokuwa ujifunze utulivu katika kina cha akili, mahali ambapo kuna mihemko, huwezi kutarajia matokeo yafaayo. Unapofanya kazi vizuri, kuchunguza mihemko na kubaki mtulivu, matokeo yapo hapo. Chochote kinachotendeka nje kitaleta mhemko ndani ya mwili, ya kufurahisha au ya kutofurahisha. Chochote kinachotendeka nje kitaleta mhemko mwilini. Ikiwa wewe ni mtulivu na mhemko huo, basi chochote unachoamua ni uamuzi bora. Chochote unachotenda ni tendo bora. Si kwamba mbinu hii itakufanya kimya, itakufanya uwe mtendaji sana. Si kwamba mimi mtamuli wa vipasa na sasa hebu mtu yote aje na kunikata kama mboga. La, hapana. Unajawa na maisha, maisha ya kutenda, maisha ya kugeuka yataisha. Mageuzi wakati wote huwa na mabaya yaliyojaa mateso. Sasa kuna tendo. Tendo litakuwa nzuri, nzuri kwako na nzuri kwa wengine. Badiliko hili litakuja. Mara nyingi ni lazima ufanye tendo gumu, kisauti, kimwili, tendo ngumu sana. Lakini ndani kwa kina, akili itakuwa imejaa upendo, imejaa huruma. Tendo lolote lile lifaalo, lazima mtu alifanye. Kwa mfano, mtoto anayekimbilia moto au nyoka mwenye sumu. Kwa mtoto, hiki ni kitu cha kuchezea. Huwezi kuyakubali haya. Utatumia nguvu zako zote na kumweka mtoto mbali. Mtoto atakuwa akilia. Mtoto hataipenda. Lakini ni lazima uweke mtoto mbali. Huna hasira kwa mtoto, huruma tu, heri njema tu. Unataka kumsaidia mtoto lakini lazima utumie nguvu. Ikiwa mtu mwenye nguvu, mjeuri, anamdhuru mtu dhaifu, na unasema, mimi ni mtamuli wa vipassana, sijali, wanateseka kwa karma yao wenyewe. La, dhamma haita kufunza hii. Utachukua hatua kali sana. Utamzuia mtu mjeuri kufanya tendo hilo ovu. Na ikiwa wewe si mtamuli wa vipassana, basi, wewe pia ungechukua hatua kama hiyo. Hatua kali sana, dhidi ya mjeuri. Lakini ungekuwa na huruma sana kwa mhasiriwa, mtu dhaifu, na hasira nyingi sana kwa mtu mjeuri. Sasa ni tofauti. Una huruma kwa yule ambaye ni dhaifu, lakini huruma zaidi kwa yule ambaye ni mjeuri. Yeye ni mtu mjinga, hajui kile anachofanya. Hamdhuru tu mtu huyu dhaifu, anajidhuru mwenyewe pia. Anazua mabaya mengi sana, chuki nyingi sana. Kwa hii, anajidhuru. Haelewi, na yeye ni mjinga sana. Haelewi lugha ya upole. Ni lazima tutumie lugha kali. Hii ndiyo lugha anaelewa. Ni lazima uchukue hatua kali. Hatua kali sana. Lakini ijayo upendo, ijayo huruma. Kwanza lazima ujichunguze. Wakati wote unapochukua hatua kali, lazima ujichunguze na uone. Hapa kuna mihemko inayopita kwa sababu ya hali ya nje. Hii yote ni mihemko na siyageuki. Na mtu huyu ambaye nitachukulia hatua kali dhidi yake, nina huruma. Hakuna chochote ila huruma kwake. Basi, ndiyo mbinu imeanza kufanya kazi kwako. Visa vingine katika maisha ya mwalimu wangu, Sayaji Ubakin, vinaonyesha hii. Wakati mwingine angechukua hatua kali sana. Wakati mwingine wale ambao hawakuwa karibu naye sana, wangemshuku. Yeye ni mwalimu wa vipassana wa aina gani? Wakati mwingine anapiga kelele kwa nguvu sana. Hii inawezekanaje? Lakini wale ambao walikuwa karibu naye, ilikuwa dhahiri kwetu. Alipopiga kelele, hakuwa na hasira hata kidogo. Na bado, ilionekana kwamba alikuwa amekasirika sana. Ndani kwa kina, kulikuwa na upendo pekee, huruma pekee. Bila shaka, alikuwa mtoa amri halisi. Hata katika ofisi yake alipokuwa akifanya kazi na serikali, na pia katika kituo, sheria yote iliyokuwa, maongozi yote yalikuwa, kila mwanafunzi angefanya kazi kulingana na maongozi. Kusudi la mtu kuja kituoni ilikuwa kujifunza dhama na kuendelea katika dhama. Ikiwa mtu hakuwa akifanya kazi ipasavyo, basi hakukuwa na maana. Kwa hivyo, wakati mwingine angekuwa mgumu sana. Kulikuwa na vijumba vya tamuli. Mtu angetoka nje ya kijumba cha tamuli na kuanza kutembea huku na kule. Mwalimu wangu angemuuliza, "Hala, unafanya nini?" Na mwanafunzi angesema, "Leo bwana, ilitendeka hivi, ilitendeka vile, na nilihitaji kutoka nje ya kijumba changu. Vyema, nitarudi." Baada ya muda fulani, anatoka nje tena. "Lo, nini kinatendeka?" "Na tena kisababu fulani." Wakati tunapata kwamba mtu huyo hafanyi kazi kulingana na maongozi, ndipo akiwa ameketi ukumbini, Sayaki angesema, "Goenka, ni lazima nitumie maneno fulani makali kwa mtu huyu. Hebu niende chini." Vijumba viko tu kama hatua tano chini. Anaenda chini, anabisha mlango na kupiga kelele. Na huku ndiko kelele ya bwana mkuu wa vipassana. Ni kama tetemeko la ardhi. Kituo chote cha vipassana kinaanza kutikisika. Anapiga kelele alafu anakuja juu. Kwa hatua nne au tano, akitabasamu na kucheka. "Goenka, nimempigia kelele mtu huyu. Nimempigia kelele mtu huyu." Ilikuwa kelele ya aina gani hii? Inayojaa upendo, inajaa huruma. Kwa hivyo, mara nyingi katika maisha, lazima tuchukue uamuzi mgumu. Kwa sababu, mtu haelewi lugha nyingine ile. Fanya maamuzi haya magumu, lakini wakati wote kwa upendo, wakati wote kwa huruma, wakati wote kwa heri njema. Kukiwa na chuki, hata kidogo, umeanza kujidhuru. Unawezaje kuwasaidia wengine? Ikiwa huwezi kujisaidia, huwezi kumsaidia mwingine yule. Kwanza, lazima ujisaidie. Uwe mwenye nguvu ili umsaidie mtu dhaifu. Ikiwa wewe ni kiwete, huwezi kumsaidia kiwete mwingine. Ikiwa wewe ni kipofu, huwezi kumuonyesha mtu kipofu mwingine njia. Kwanza, jiweke kwenye afya bora, alafu unaweza kuanza kusaidia wengine. Buddha alisema, katika dunia hii, naona watu wa aina nne. Kikundi kimoja cha watu, kinakimbia kutoka gizani kuelekea gizani. Kikundi kingine, kinakimbia kutoka kwa mwangaza, kikielekea gizani. Kikundi cha tatu cha watu, kinakimbia kutoka gizani kikielekea kwa mwangaza. Na kikundi cha nne cha watu, kinakimbia kutoka kwa mwangaza kuelekea kwa mwangaza. Hakuwahi kutoa hotuba kuhusu mafumbo.
Swakato bhagavato dhammo.
Mafunzo ni dhahiri sana. Kwa hivyo, wakati alisema kitu ambacho kingewafanya watu kuchukua maana tofauti, alikieleza mara moja. Giza ni nini? Mwangaza ni nini? Mtu anaendelea kukimbia vipi kutoka kwa moja hadi nyingine? Kikundi cha kwanza. Kutoka gizani hadi gizani. Mtu amejaa mateso kwa njia tofauti. Kiafya, kifedha, kijamaa, kijamii. Pote pana mateso. Mateso, mateso. Hii ni giza. Maisha ya gizani. Hakuna furaha kabisa. Na kila mara, mtu huyu hazui chochote ila hasira. Chuki, hasira, chuki. Niko katika hali hii sababu ya fulani na fulani. Kwa sababu ya fulani na fulani. Hasira kwa fulani na fulani. Chuki kwa fulani na fulani. Chuki kwa fulani na fulani. Giza tayari ipo hapo. Na mtu anapanda mbegu za giza. Mateso tayari yapo hapo. Na mtu amepanda mbegu za mateso. Hii hasira, chuki, haitaleta chochote ila mateso. Chochote ila mateso. Kwa hivyo, maisha ya usoni wa mtu, pia utakuwa umejaa mateso. Wakati uliopo ni mateso, na ujao ni mateso. Wakati uliopo ni giza, na ujao ni giza. Kikundi cha pili, kinakimbia kutoka kwa mwangaza kuelekea gizani. Mwangaza, mtu ana furaha kifedha, kijamaa, kiafya, kijamii, ana cheo kizuri katika jamii, lakini mtu anaishi katika uwazimu, katika maisha ya ubinafsi. Akichukia kila mtu yule. Wao wote ni watu ovyo. Mimi ni mwerevu sana. Ndiyo sababu nina furaha sana. Nina pesa nyingi sana. Cheo, nguvu. Kuchukia kila mtu. Mtu ana furaha sana. kwa sababu ya karma nzuri ya zamani. Mtu ana vitu vinavyofurahisha karibu, lakini kila mara anayopanda ni mbegu ya mateso, mateso. Kwa hivyo, kutoka kwa mwangaza, mtu huyu anakimbia akielekea gizani. Kutoka kwa mwangaza hadi gizani. Mtu wa tatu ni sawa na mtu wa kwanza. Kuna mateso kila pahali, lakini ndani kuna hekima. Mtu anaendelea kutabasamu. Lo, mateso haya yamekuja kwa sababu ya karma mbaya yangu ya zamani. Hebu niimarishe sababu zangu. Niendelee kufanya mazoezi ya vipassana yangu. Anicca, anicca, anicca. Sababu ya mateso yangu inaonekana kuwa mtu huyu. Lakini kwa hakika, mtu huyu si sababu ya mateso yangu. Yeye ni njia tu. Mateso yangu yalikuwa hayana budi kuja kupitia mtu huyu au kupitia mtu mwingine yule. Kwa hivyo, mtu huzua upendo tu na huruma kwa mtu yule. Mtu anapanda mbegu ya upendo, ya huruma. Sasa kuna giza sana, lakini wakati ujao utakuwa na mwangaza. Mwangaza. Punde au baadaye, giza hii itapotea na ndipo mwangaza pekee utakuja. Mbegu ambayo mtu amepanda sasa ni mbegu ya mwangaza, italeta mwangaza, furaha. Na wanne, kutoka kwa mwangaza hadi mwangaza. Vyombo vyote vya maisha vipo hapo. Kifedha, kiafya, kijamii, kijamaa. Lakini mtu huendelea kuelewa. Mtu huwa na hekima. Yote haya ni kwa sababu ya karma nzuri ya zamani. Na ijapokuwa huenda nimefanya karma nzuri, si ya milele. Matunda si ya milele, yataisha. Kwa hivyo sasa, kwa yale ninayofanya sasa, lazima nitumie pesa hii yote, cheo, uwezo ambao ninao, kwa uzuri wa wengine, kwa udhabiti wangu, kwa udhabiti wangu, kwa udhabiti wa wale ambao wananitegemea, na alafu uzuri kwa wengine, kwa uzuri wa wengine. Kwa hivyo, wakati wote, mtu anazua upendo, huruma, heri njema, upendo, huruma, heri njema. Matendo yote ya mtu, kisauti, kimwili, kiakili, ni kwa uzuri wa wengine, uzuri kwa wengine. Anapanda mbegu ya mwangaza. Kutoka kwa mwangaza, anakimbia akielekea kwa mwangaza. Kutoka kwa furaha, anakimbia akielekea kwa furaha. Hatupaswi kubaki katika kikundi cha kwanza au cha pili. Lazima tubaki katika kikundi cha tatu au cha nne. Kiwe kikundi cha tatu au cha nne. Hatuwezi kuamua. Wakati mwingine, maisha ya mtu hujaa giza kwa sababu ya karma ya zamani. Wakati mwingine maisha ya mtu hujaa mwangaza kwa sababu ya karma ya zamani. Lakini sisi ndio wakubwa wa karma ya wakati uliopo. Buddha alisema,
Attahi attano nato, attahi attano gati.
Wewe ni mkubwa wako mwenyewe, hakuna mwingine. Na wewe ndiwe mkubwa wako wa usoni, hakuna mwingine. Chochote kilichotendeka zamani, kilitendeka. Lakini sasa unapaswa usizue sankaras hata moja ambayo itakuletea mateso kwako. Wewe ni mkubwa wako mwenyewe. Uwe mkubwa wako wakati uliopo. Wakati ujao si chochote ila kizazi cha wakati uliopo. Ikiwa wewe ni mkubwa wa wakati uliopo, ukiona kwamba wakati wako wa sasa umejaa dhama, basi wakati ujao utajaa furaha moja kwa moja. Hakuna giza itakayokuwa hapo kwa wakati ujao. Kuza ukubwa huu wa wakati uliopo. Hii ni vipassana. Uwe mkubwa wa wakati uliopo. Katika wakati uliopo, mimi ni mkubwa wangu mwenyewe. Sitapanda mbegu yote ya mateso. Sitapanda mbegu yote ya giza. Nitapanda tu mbegu za mwangaza. Mbegu za furaha, ambazo ni nzuri kwangu na nzuri kwa wengine. Uone kwamba unafanya mazoezi ipasavyo. Matokeo hayana budi kuja. Matokeo mazuri hayana budi kuja. Uelewe mbinu vizuri. Siku moja hii ambayo umebakisha kufanya kazi kwa uzito, ondoa najisi nyingi kama uwezavyo, na upate kujiimarisha katika mbinu. Lazima uwe na ufahamu wa mihemko, utulivu wa mhemko. Iachie dhama mengine. Matokeo hayana budi kuwa mazuri. Endelea kuwa katika dhama. Dhama ni kuu sana. Ajabu sana. Kila laheri nyote mpate matunda bora ya dhama. Kila laheri mfurahie furaha halisi, amani halisi, upatano halisi, upatano halisi.
Bhavata sarva mangalam. Bhavata sarva. mangue.